Добре дойдовте во емисијата. Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Комисијата скрои нови антикорона мерки, а собранието ја одложи расправата за старите. На Македонија и се заканува пораст на сиромаштијата поради актуелната пандемија со COVID-19. Инструкторите за возење на мака, за да продолжат да работат, мора повторно да полагаат испит, а дури потоа да ја добијат саканата лиценца. Започнуваме со агенцијските вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2140 тестирања, регистрирани 408 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје регистрира 280 оздравени пациенти, а во изминатото денонокие починале 4 лица. Во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 5674. Премиерот Зоран Заев изјави дека ќе го поддржи предлогот за разрешување на директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова. Предлогот за нејзино симнување од функцијата доаѓа од вице-премиерот Лјупчо Николовски, задолжен за борба против корупција. Заев денеска изјави дека има доволно аргументи за Димова да биде разрешена од етички причини. Министерството за одбрана на Србија објави дека започнала процедура за отворање представништво на Министерството за одбрана на Русија во согласност со договорот меѓу двете влади. Целта на формирање представништво на руското министерство за одбрана е да се обезбеди поддршка и побрзо решавање на прашањата поврзани со воено-техничка помош, воена и воено-техничка соработка, се вели во соопштението на Српското министерство за одбрана. Федералната агенција за управување со вонредни состојби на Соединетите држави фрлила 45 респиратори што ги испорачала Русија. Респираторите никогаш не биле користени поради повеќе недостатоци. Тие пристигнаа во Њујорк на 1 април и беа брзо распоредени на локално ниво без претходно да се добие одобрување за употреба во итни случаи од страна на администрацијата за храна и лекови. Неколку респиратори од истиот модел се запалија и во руските болници во мај, предизвикувајќи 6 смртни случаи, што пак доведе до одлука за запирање на нивното производство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. На барање на опозицијата, собраниската расправа за измените на Законот за заштита на населението од заразни болести, во кој амандмански треба да се внесат мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, е одложена. Во меѓувреме, бројот на заразени е во пораст, па Комисијата за заразни болести предложи и нови мерки. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Додека бројот на заразени со коронавирусот секојдневно е голем, а некои денови двоцифрена и бројката на починати, еден пакет мерки за спречување на ширењето на COVID-19 треба да поминат преку амандмани во собранието, а друг пакет во владата. Иако претходно на интернет страницата на собранието беше најавено дека измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести ќе биде ставено на дневен ред на пленарна седница, потоа тоа беше одложено. Како што се дознава од извори во собранието, расправата се одложила по барање на опозицијата, која побарала време за да се доразгледа предлог законот и некои од измените за кои имале сомнеш. Во измените на законот за заразни болести пак и нема конкретните мерки, како задолжително носење маски на отворено, ограничување на групирањето по 22 часот надвор на најмногу 4 лица и ограничувањето на семејните собери. Нив предходно ги предложи Комисијата за заразни болести, па беа усвоени на владина седница, но беше и утврдено дека за нив се потребни законски измени. Но поради итноста на ситуацијата со коронавирусот, власта се одлучи пратениците од владеачкото мнозинство амандмански да реагираат во измените на законот за заразни болести и со тоа да бидат усвоени измените. Петар Ристевски, пратеник од ВМРО-ДПМН и член на Собраниската комисија за здравство за Радио Слободна Европа, вели дека тие ќе дадат поддршка на измените на законот за да тој дојде во комисијата за здравство, а таму ќе ги кажат забелешките и дополнувањата.
Мислам дека клучно е што не достига проведувањето на мерките како и до сега. До сега имаме одлични протоколи, но штета што не се проведува како што треба. Значи имаше доста прогледувања низ прсти, имаше доста злоупотреби за луѓе близки до власта.
Вели Ристески. Во измените на законот пак се предвидува ако во јавните здравствени установи се исполнат капацитетите за лекување на лицата заболени од COVID-19 или во случај на недостиг на здравствени работници, здравствени соработници и други вработени лица во јавната здравствена установа, по претходно дадена согласност од страна на Министерството за здравство, лекувањето на лицата да може да се врши и во приватни здравствени установи. Од Министерството за здравство појаснуваат дека плаќањето за лекувањето на заболените со корона на вирус на приватните клиники ќе биде во рамките на задолжителното здравствено осигурување врз основа на договор што приватната здравствена установа ќе го склучи со фондот за здравствено осигурување.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Иако здравствената криза е најголем проблем, пандемијата ја разниша и економијата ширум светот, но и кај нас. Најпогодени се луѓето кои живеат во сиромаштија и социјално ранливите лица. Кризата со COVID-19 ги осиромаши и вработените лица. Прилог на Мирјана Спасовска.
Симулациите на Светската банка предвидуваат дека стапката на сиромаштија ќе се зголеми на околу 20 до 23% во 2020 година. Сето тоа ќе зависи од тоа колку долго ќе трае кризата предизвикана пандемијата, особено на пазарот на трудот, велат упатените и додаваат дека многу ќе зависи од државата, односно од мерките што ќе ги спроведе за да се спречи пат на поголем број на граѓани во меѓуетниот круг на сиромаштијата. Засега никој кај нас не се осмелува да каже колку луѓе може да станат сиромашни. Поред Агенцијата за вработување, регистрирани се речиси 40.000 новорегистрирани на вработени од февруари до крајот на август. Од нив 12.580 остануваат без работа како последица на пандемијата со COVID, а другите по други основи. Милена Дуковска од Македонската платформа за борба против сиромаштијата вели дека бројките јасно покажуваат дека осиромашуваме.
Оној тренд кој што го имаше во 2019 година на намалување на сиромаштијата како резултат на промената на дели социјалните примања во введување на гарантиран минимален приход и други сродни парични примања, меѓутоа и со зголемување на вработените граѓани, тоа се отиде во вода и веќе во 2020 година забележуваме пораст на бројките и имаме зголемување на сиромаштијата.
Дуковска вели дека најпогодени од кризата се сиромашните, но и пандемијата ќе донесе нови групи на сиромашни, а тоа се луѓето кои претходно живеа под ризик од сиромаштија. Дополнува дека богатите досега речиси воопшто не биле засегнати од пандемијата. Борче Треневски, универзитетски професор, смета дека движењето на сиромаштијата е поврзано со состојбите на пазарот на трудот и дека се ќе зависи од тоа што ќе се случи со работните места. Тој предупредува дека поради пандемијата во светот, меѓународните трговски текови се под закана да бидат затворени.
Постои пандемија каде што сите услуги и сите клучни стоки, поготово за земја како што е Македонија, мала и отворена економија која доминантно зависи од извозните компоненти, од услугите и така натаму, се под ризик да бидат намалени. Се соочуваме во една ситуација во која нашата економија е во слободен пат. Гледаме дека владата презема определени чекори и економски мерки да го заживее тоа. Меѓутоа и фискалниот простор е ограничен. Ова покажува дека на среден рок, ќе ние можеме да имаме повеќе сценарија, може да имаме повеќе размислувања дека ќе биде оптимистички следната година, ќе имаме раст и така натаму. Меѓутоа ние не можеме да исклучиме дека во вакви кризи со невработеност да не пораст.
Премиерот Зоран Заев денови изјави дека владата ги следи параметрите во делот на БДП и нејзините очекувања се пат на економијата од 4,4%. Наспроти прогнозите на меѓународниот монетарен фонд кои предвидуваат намалување на бруто домашниот производ на земјата за оваа година од 5,4%.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Обврската на инструкторите за возење повторно да полагаат испит за да добијат лиценца за работа предизвика незадоволство во оваа фела. Инструкторите се жалат на дополнителни трошоци во услови на корона криза. Министерството за внатрешни работи вели дека мора да се стави ред во сообраќајот. Повеќе од прилогот што следува. 6.000 денари за полагање испит за лиценца за инструктор, заедно со лекарско уверење од 1.000 денари. Или вкупно 7.000 денари треба да издвои од својот буџет секој инструктор за возење, доколку сака да добие нова лиценца, а со тоа и да го задржи правото да ја работи својата работа во автошкола. Задолжителните лиценци за инструктори се дел од измените и дополнувањата на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, но иако неговата примена е одложена до март следната година, пречките околу лицензирањето веќе се спроведуваат. Токму затоа голем дел од инструкторите ширум земјава реагираат на дополнителниот трошок во услови кога веќе имаат лиценци за работа, а посебно ги погодува фактот што тоа се случува во услови на корона криза. Председателот на Националното здружение на автошколи и возачи инструктори Јонче Апостоловски вели дека лиценцирањето е добро за да се стави ред во оваа професија, бидејќи досега за индивидуални грешки на инструкторот одговараше автошколата, односно правниот субјект.
Со лиценцирањево ќе се лоцира одговорност. Значи, ќе имаме санкции спрема тој со одземање на лиценца, да? Тоа е поентата, нели, на лиценцирањето, само ради тоа лоцирање на одговорност.
Но за Апостоловски останува нејасно зошто се инсистира токму сега да се полагаат испитите за добивање лиценца и зошто е толкава нивната цена.
Цената е донесена уште пред седен правилник, уште претходниот министра, цена остана сега. Дали е реална како однос на нас, каде што и зафатени со криза и у однос на висината на платите, висината на обуката успоредба со другите земји сме далеку најутепани.
Од МВР објаснуваат дека законската обврска околу лиценците и постапките за нив се донесени и започнати во 2015 година. Искуствата од претходните решенија без индивидуални лиценци се покажаа како незадоволителни, како за квалитетот на обуката, така и за правните лица кои вршат обука и испитуваат кандидати за возачи. Од причина што при евентуално утврдени незаконски постапувања од страна на поединци, одговорноста се лоцираше најчесто кај правното лице, а поединецот сторител на незаконското действие имаше можност да премине на работа во друг правен субјект, соопштуваат од МВР. Од Сдруженијето на автошколи и возачи инструктори истакнуваат дека инструктори има се помалку и дека професијата постепено изумира.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп упати критики против главниот специјалист за заразни болести на американската влада Ентони Фаучи, инсистирајќи на тоа дека тој и другите експерти грешат. Некои експерти сметаат дека и ова е дел од неговата предизборна кампања. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Трамп изјави дека американците се уморни од коронавирусот, иако расте бројот на нови случаи, принудувајќи ги здравствените власти да одржуваат или да ги зајакнуваат мерките за ограничување на ширењето на коронавирусот. Луѓето се уморни од ковид, рече Трамп прецизирајќи. Луѓето се уморија од слушање на Фаучи и сите овие идиоти. Сите овие идиоти кои погрешно го сватија тоа. Фаучи е катастрофа. Подоцна Трамп им изјави на новинарите дека ваквите коментари не значат дека тој е исплашен од председателската трка. Мислам дека се тркам налутен, се тркам среќен и уживам многу задоволен за тоа што завршив одлична работа. Трамп ги даде забелешките за Фаучи еден ден откако CBS емитуваше интервју со него, во кое тој рече дека апсолутно не е изненаден што Трамп се инфицирал со коронавирус, откако одржа големи настани со малку луѓе кои носеа маски или социјално се дистанцира. Трамп изрази уверување дека ќе победи на изборите на 3 ноември. Тој рече дека немаше да го предвиди тоа пред две недели, кога се уште закрепнуваше од својата инфекција, но рече дека сега се чувствува подобро отколку во кој било момент од кампањата во 2016 година. Ние сме во најдобра форма каква што сме биле, рече тој, иако анкетите на јавното мислење покажуваат дека се останува зад демократскиот против кандидат Џо Бајден во многу клучни држави. Трамп оцени дека економијата се одвива подобро под негово водство за време на пандемијата, затоа што не ги затвори бизнисите. Ако целосно ги слушав научниците, сега би имале земја што би била во огромна депресија, рече Трамп. На митингот во Прескот, Аризона, Трамп го нападна Бајден за ветувањето дека ќе ги послуша советите на научните експерти, велејќи дека неговиот ривал сака да го слуша доктор Фаучи. Фаучи е и почитуван и популарен, а отфрлањето на научните совети од Трамп за пандемијата е осудено од членовите на обете партии. Сенаторот Ламар Александар, републиканец од Тенеси, го пофали докторот како еден од најстакнатите јавни службеници во земјата. Александар рече дека ако повеќето американци ги послушале советите на Фаучи, ќе имало помалку случаи на COVID-19.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.